Veřejnost se bude moci rozloučit s Karlem Gottem příští pátek 11. října a v sobotu 12. pak pro pozvané odslouží kardinál Dominik Duka zádušní mši v katedrále na Pražském hradě. Vláda rozhodla po jistých peripetích, že zpěvák bude pohřben se státními poctami. Kabinet se na návrh premiéra z ANO Andreje Babiše nejdřív shodl na státním pohřbu a posléze své rozhodnutí upravil. Čas a místo posledního rozloučení s Karlem Gottem oznámila nakonec rodina, ačkoliv i toho se chtěl původně zhostit předseda vlády. Zaslouží si tento po desetiletí populární zpěvák pohřeb se státními poctami, nebo je to v případě umělce podporovaného i totalitním komunistickým režimem příliš kontroverzní?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali undergroundový hudebník, filozof, publicista Miroslav Odrážka. Dobrý den.
Zdravím.
A hudební skladatel, zpěvák, taky bývalý ministr Michal Kocáb. Dobrý den. Pánové, ta otázka, já už jsem ji naznačila před chvílí, ale stále leží na stole. Požádám na začátek o krátkou odpověď na ní, pak to vše rozebereme blíž. Jestli je na místě pro zesnulého Karla Gotta uspořádat pohřeb se státními poctami, pane Kocábe?
No, vidíte, já si myslím takhle. Já předně bych chtěl říct, že celá tato debata je vůbec, co se šíří poslední dobou, ta zdivočelá debata nad tou legitimní otázkou jeho učinkování v období normalizace, což se rozhořívá příliš brzy. Krátce po jeho smrti, kdy on, ale zejména jeho rodina by měli zažít aspoň chvíli jakoby klidu a jakési důstojnosti přístupu k jeho památce. Takže těžko se mi o tom mluví teď. A já si myslím, že premiér Babiš mu dal tímto návrhem doslova danajský dar. Pokud by se zvedla kulturní obec nebo naši občané a požadovali pro něj státní pohřeb nebo pohřeb se státními poctami, byl by to projev jejich vztahu vůči Karlu Gottovi. Ale jestliže to navrhuje normalizační komunista, tak já vám řeknu, to mohl rovnou navrhnout už Miloš Jakeš nebo generál Lorenc.
Takže státní pohřeb se státními poctami, ano, ale návrh od někoho jiného.
Ale návrh od někoho jiného, protože to je velmi problematická záležitost, která nějakým způsobem tedy marginalizuje to období, kde ten Karel Gott měl největší problém. A pak já budu mluvit o tom, v čem ho považuji za vynikajícího. Jo? Tohle není to postoj vůči němu, ale to je postoj vůči populistické snaze prostě ukradnout si jeho smrt pro svůj vlastní volební prospěch.
Stejná otázka pro Miroslava Odrážku tu zůstává. Zdali si Karel Gott zaslouží pohřeb se státními poctami, tak jak o tom rozhodla vláda?
Tak samozřejmě existenciálně musím vyjádřit, že smrt člověka, který samozřejmě zápasil s dlouhodobou nemocí, se mě samozřejmě dotýká. Na druhé straně, jako člověk, který vyšel z kontrakultury a kultury disentu, tak samozřejmě pokud bývalý agent STB, člen KSČ, jako současný premiér pan Babiš, se domluví s bývalým členem KSČ, panem prezidentem, který v současné době teda panem prezidentem, na uspořádání prostě takhle významného pohřbu populárního zpěváka, který vystoupil proti chartě 77, tak to má jistou logiku. Ta logika samozřejmě z hlediska zákona o zločinnosti komunistů politicky a eticky nemravná.
A když říkáte, pane Odrážko, že to má logiku, tak to by znamenalo, že tam je nějaký záměr, který spěje k určitému cíli. Vy si myslíte, že tam nějaký cíl je?
Samozřejmě. Oni chtějí legitimizovat sami sebe, byli to agenti, komunisté, a samozřejmě o Karlovi Gottovi se příliš nepíše, že si podal přihlášku do KSČ už v době, kdy se učil a stal se komunistou na konzervatoři. To znamená, ta jeho kariéra byla nastartována lojalitou k režimu.
Pane Kocábe, s tím byste souhlasil, že toto je záměr, který se děje, že zesnulého slavného zpěváka používá v tuto chvíli současná vládní garnitura jako jistý nástroj pro prosazování svých cílů?
No, já si myslím, že on to tak to uvědomělé nebylo. Jo. Tam byla taková podle mě nedomyšlená snaha našeho premiéra rychle jakoby využít té situace a nabídnout něco, co ten národ nejspíše bude, co by požadoval nebo co by podpořil. Ten národ prostě ho miloval, Karla Gotta, a měl proto své důvody, o tom určitě budeme ještě mluvit. Ale každopádně pokud, no, já si nemůžu představit, že by to byl záměr ho vlastně poškodit ze strany Babiše. Ale on ho velmi zásadním způsobem tím poškodil, protože rozpoutal debatu. My bychom se v tento okamžik o tom neměli bavit. My bychom měli přinejmenším
dělat. Reagujeme na rozhodnutí vlády.
Já vím, ne, jako...
Proto se o tom bavíme.
To teďko jako... Nemyslím na tento program, ale jenom to řeknu, ale my bychom měli tu debatu o roli Karla Gotta v období normalizace zahájit třeba od teďka, já nevím, za 3-4 měsíce a pak by byla zcela legitimní, protože to je problém, ale přichází to příliš brzo a těžko, mně se těžko o tom mluví.
Miroslav
Podrážka. Samozřejmě nelze s takovým názorem souhlasit. Představa, že pan premiér Babiš dělá něco ad hoc, tak jako samozřejmě lidé, kteří se zabývají jeho politikou už hodně let, tak a samozřejmě lidé zevnitř říkají, že jeho politika je postavena na public relation, to znamená, že využívá všechny věci, pokud se mu to bude hodit do jeho vytváření prostě tý důležitý image. To znamená, je to přesný, jestli prostě někdo mu řekne, zúčastnit se třeba diskuze, nebo jeďte na kliniku, jeďte na tuhle akci, tak on vytváří takový ten, tu image toho starostlivého táty té jedné velké farmy, která se jmenuje Česká republika.
Ale tady se možná shodnete s Michalem Kocábem, že si Andrej Babiš dělá PR a i on poznamenal, že...
Dobře, ale je to systematický, důvod. Je to systematický, to není ad hoc, jo, a tak dále.
Ano, pane Kocábe, ta otázka zůstává. Zdali někdo, jako byl Karel Gott, bezesporu velmi talentovaný zpěvák, známý v Česku i v zahraničí, si zaslouží pohřeb se státními poctami, protože to je určitý symbol.
Tak já bych to řekl takhle.
Myslím ten pohřeb.
V tom se asi budu lišit. Pane Vodrážky, když už to došlo tak daleko, jak to došlo, když už byl tento názor jaksi nekompetentně vyřčen, protože proč to není vložen státní pohřeb a celou tu kaskádu kolem to, názorovou změnu Babišovu, kolem toho jsme zaznamenali, to nebudu popisovat, že jak ustoupil do toho.
Celá vláda nejdříve se shodla a poté.
Tak když už k tomu došlo, já bych to nechal osobně proběhnout, protože si myslím, že už bylo dost o tom řečeno. Naši lidé to zjevně podporují.
Myslíte veřejnost?
Veřejnost. Já tady nemám průzkum žádný, to nechci zase mluvit za všechny, to je pravda, ale zdá se tedy, že ten smutek je autentický, je veliký a už bych to nechal proběhnout, ale myslím si, že vůbec se to nemělo dostat tak daleko, že ten pohřeb měl být velice důstojný a vážný, ale v intencích těch pohřbů těch nejvýznamnějších našich umělců z oblasti třeba popání sféry anebo divadel a tak dále.
A to by vypadalo jak?
Různí herci. No to by potom třeba bylo v Rudolfínu, jo, nebo by to bylo, já nevím, kde, nejspíše třeba bych já osobně to doporučil do Rudolfína nebo do Národního divadla a Karel Gott bude mít vždy pohřeb, který bude připomínat státní pohřeb. Jo. Mm-hmm. On byl tak populární, že ono se, ať už to bude se nazývat jakkoliv, vždycky to bude ten veliký pohřeb člověka, kterého naši lidé milovali. On byl totiž jakýmsi kanálem, do kterého si utíkali v období normalizace naši lidé z té trapné reality, kterou tady komunisti rozprostřeli a orientovali se buď to naše zpěváky, nebo na různé herce.
Odpočívali u něj, myslíte?
On jim vytvářel takové únosné prostředí žití a dotkl se, zdá se, obrovské části naší populace.
Souhlasíte s tím, pane Vodrážko, že
já
Karel...
Já nesouhlasím téměř s ničím, co říká pan.
Moje otázka, to budete moci reagovat, ale by ještě vzněla tím směrem, jestli Karel Gott bez účasti vlády by stejně měl jakýsi státní pohřeb, protože je tak oblíbený ve veřejnosti. Byl.
Jedna věc je popularita, jedna věc je konstrukce populismu a to je vlastně vytváření určitý populistický politiky a hlavně prostě bych nesouhlasil s generalizací, kterou a jazykem generalizujícím, který používá nejen pan Kocáb, ale pan prezident Zeman, kdy mluví naši lidé, ho podporovali naši. To znamená, jako já samozřejmě zastupuju určitou menšinu a samozřejmě z historického hlediska to, čemu se říkala kontrakultura. A my jsme Gotta nikdy jsme nepodporovali. Pro nás Karel Gott byl znakem, a nejen symbolem, byl přímo stělesněním toho komunistického režimu ve smyslu kolaborace. A to je třeba, byť je to menšinový hlas v této společnosti, je třeba, aby zazněl.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují undergroundový hudebník, publicista, filozof Miroslav Odrážka, taky hudebník, hudební skladatel, bývalý politik Michal Kocáb.
Možná.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Možná, pane Kocábe, se teď musím zeptat, jestli by byl Karel Gott takovým symbolem pro mnoho lidí, kterým bezesporu je, kdyby ho ten totalitní režim přímo nepodporoval, kdyby mu neumožnil výjíždět do zahraničí, stal by se takovou hvězdou, která prochází dekádami a vlastně i proto se stává součástí rodin mnoha lidí v Česku?
Myslím si, že pan Vodáško je něco jako zaujatý soudce. On nemá rád jeho hudbu a proto se mu lehce Karel Gott kritizuje. Ale řada našich, já nebudu mluvit o většině, teda, ale řada našich obyvatel, asi zdá se, že mnoho našich obyvatel prostě Karla Gotta milovala. Karel Gott byl jediným tenorem v oblasti naší hudby. On jeho hlas přesahoval, jeho přednes a jeho způsob zpěvu. A teď se nebavím o repertoáru. Nenamítejte mi Bíne Máju, to se mi taky nelíbí. Ale jeho způsob zpěvu přesahoval natolik parametry normální populární hudby, že si myslím, že bez toho všeho, co jste zmínil, aby byl zrovna tak populární a zrovna tak by jako přirostl k lidem.
Kdyby mohl vystupovat v době
komunismu? No samozřejmě, kdyby byl ve vězení, tak asi ne, že jo, kdyby byl zakázán, tak asi ne. A pokud by měl možnost prostě vystupovat tak, jak vystupoval, tak by dosáhnul obdobné pozice, protože navazuje na tu popularitu velkých tenorů už z 19. století, kdy jeho hlas prostě se blížil operetním nebo operním hlasům. Jeho, já nevím, pan Vodáška asi neuzná, ale jeho image a jeho charisma prostě bylo evidentní. Jeho určitá taková laskavost, kterou se projevovala vůči svým fanouškům, i ten zájem, který měl o své fanoušky a taky, a to já jsem zažil, já to můžu i odargumentovat, i snaha pomoci lidem, když se dostanou do problému, aspoň těm nejbližším kamarádům nebo lidem, kterým si váží. Ale zároveň chci říct, že celý ten problém, který naznačujete s obdobím normalizace, ten já mám s ním taky.
Pane Vodrážko, je to tím, že nemáte rád hudbu Karla Gotta? Proto?
To je naprosto nepochopení undergroundové kultury. Ne, to je naprosto nepochopení undergroundové kultury, protože, jak se říká ve zprávě, kterou napsal Ivan Martin Jirous v 75. To není otázka hudebního vkusu. Kritický postoj ke společnosti, k establishmentu vychází z určitého duchovního postoje. A je třeba se podívat na kulturní postoje těch osobností, jako je Karel Gott, Vondráčková a tak dále. Pokud se tady hovoří právě o souvislosti s normalizací, tak je třeba ty věci vidět opravdu jako velice kriticky. To znamená, pokud přední umělci buď museli být vystěhováni, nebo dokonce emigrovali. A teď nechci jmenovat takový hudebník, jako byl prostě Hammer a Miroslav Vitouš a tak dále. Opravdu špičkoví hudebníci. Tak tady se v období normalizace ten režim vyčistil určitý prostě kulturní pole. A tím, že ho vyčistil, vydezinfikoval ho od lidí, kteří měli vlastní názory, tak by to otevřel obrovský prostor pro takovýhle konjunkturalisty, lidé, kteří byli servilní k režimu a kteří využívali ten prostor. To znamená, když já jsem doplním. Když já jsem slyšel náhodně v rádiu zpívat Karla Gotta, tak jsem tam slyšel toho člověka, který nespívá. A to byla právě třeba Marta Kubišová. A tyhle lidi styli z toho režimu. To byly jejich prostě velice problematický postoje.
Ale třeba právě Marta Kubišová, pane Vodrážku, se teď nechává slyšet a není to samozřejmě jen teď po smrti Karla Gotta, ale hovořila o tom už i předtím, že v době, kdy ona nemohla vystupovat a byla dizentu, že se k ní Karel Gott choval velmi vstřícně, že jí pomohl.
Ale já nepopírám věci, které jsou historicky dneska známé. Já se bavím o tom, že pan pan Karel Gott prostě nejen symbolizoval normalizační režim, ale on ho stělesňoval. Jeho kultura prostě je známo, že to jsou samozřejmě už velice muzikologické a historické problémy, ale on neuspěl v Las Vegas, protože on neměl tělesnou kulturu na to, aby ho mohl oslovit. On byl skutečně takovej člověk, který vyrůstal v tom komunistickém režimu, proto když nastoupil třeba, teďko připomínám, jenom Pražský výběr s jinou tělesnou kulturou a vystupování na koncertech, tak pro ten režim to bylo nepřijatelný.
Máme tady frontmana Pražského výběru.
To je ten problém.
Na Michala Kocába se teď obracím s otázkou, jestli to skutečně to, že vláda, a znovu se vracím k těm státním poctám, které budou vzdány při pohřbu Karlu Gottovi, se nepokouší relativizovat hodnoty. Tedy jak si setřít rozdíl mezi těmi, kteří se režimu nepodali, kteří, jak pan Vodrážka připomněl, o kariéru přišli, či museli dokonce zemi opustit, a mezi těmi, kteří z toho tyli.
No, to jsem ale říkal na začátku taky. Já s tím posledním výstupem pana Vodrážky samozřejmě souhlasím. Ten problém se odehrává jakoby u mě jenom v tom, že to přichází, ten rozbor přichází příliš brzy. Rozumíte, Karel Gott je 3 dny po smrti a v tom se asi panem Odrážkou nedohodneme, že dle mého názoru mnoho našim lidem dal. Přinejmenším jim ulehčil, ale při zachování všech těch výhrad, které byly vyjádřeny. Ale přinejmenším jim ulehčil žití v tom systému. A tento krok, který nastal v tom odporném, hnusném, totalitním komunistickém systému, aby bylo jasno. Mm-hmm.
A nebyl jeho symbolem? Jeho propagátorem?
Já bych to ještě dořekl. A já sám jsem přece v období, kdy jsme byli zakázeni, dostal přímo od něj nabídku, abych učinkoval orchestru. Já jsem to z těch důvodů, které pan Vodrážko popsal, nepřijal. A taky jsme měli problémy a v podstatě jsme hráli tvrdou punkovou nebo novovlnou hudbu, která ten režim provokovala. Takže já stojím na té podobné straně barikády jako pan Vodrážka, ale a nebo Halík, ale s tím rozdílem, že můj názor je méně inkviziční, dejme tomu, jo. Nebo si tu inkviziční periodu jakoby nechám ještě odložit
budete
časově.
Budete ke Karlu Gottovi přísnější za 3 měsíce?
No určitě, protože pak se bude jednat o rozbor vůbec tohoto přístupu na Karla Gotta, ale vůbec interpretu populární hudby v období komunismu. A na tu vaši otázku krátce odpovím. Samozřejmě, že to, co mě tam nejvíc dráždí, je to, co je v tom Babišově návrhu obsaženo, že prostě komunista najednou navrhuje něco, co nějakým způsobem legitimizuje ten bývalý systém. A chyba je ale u nás, u politiků po roce 89, že jsme se my nedokázali prostě
odstřihnout víc?
Víc odstřihnout a víc s tím vypořádat, víc si to vydiskutovat. A naši lidé dneska pošilhávají po Rusku, po Číně, po komunistických nebo autoritativních režimech a naše zahraniční politika je stáčená zpět, protože nemáme prostě v tom jasno a zapomínáme. Rychle zapomínáme.
Miroslav Vodrážka?
Tak samozřejmě, pokud se používají takové slovy ze strany pana Kocába, naši lidé, náš lid, tak je třeba, pardon, nechte mě domluvit, tak je třeba říct něco k tomu lidu. Ta koincidence mezi to souznění mezi tím lidem a mezi Karlem Gottem spočívá v tom, co sociolog hudby Theodor Adorno napsal, že právě nebezpečí právě pop muzik, populární hudby, spočívá právě v tom, že jak si podporuje pasivitu a konformitu s politickým systémem. A na tom byl založen vlastně ten konsenzus mezi tím Husákem, mezi jeho režimem a mezi populární hudbou. Takže je třeba se na to dívat z hlediska, ne jestli se mi líbí nějaká hudba nebo nelíbí, ale z hlediska nějaké filozofie kultury. A další věc je, ano. Já si velice dobře vzpomínám, jak u nás přednášeli lidé v rámci bytového semináře, jako třeba profesor Milan Machovec, který právě jeden večer diskutoval vlastně o něčem, co vlastně je součástí jakýsi nevyslovený otázky a problému. A to je, že on říká, že prostě problém celý moderní společnosti, to není problém pana Gotta, je, že vlastně vytváří velice specializovaný typy lidí. A on říká, že to jsou fach idioti. A to je jedno, jestli to je pan Werner von Braun, který jednou sloužil pro Němce a jeho střely bombardovali Londýn. A nebo je to pan Gott, který je prostě specialista ve své oblasti, je v jistém smyslu omezeně dobrý, ale v těch ostatních oblastech je prostě idiot. A proto Milan Kundera napsal ten slavný tu slavnou pasáž ve své knize, kdy právě dává v kontextu prostě dopisu Karla Gotta Husákovi, kdy tam mluví o idiotovi hudby.
Do studia přišli dva hudebníci, Miroslav Odrážka a Michal Kocáb. Pane Kocábe, vy jste před chvílí poznamenal, že, a je to pravda, má Karel Gott v České republice i v zahraničí hodně fanoušků, lidé, jak jste řekl, ho mají rádi. Může ten pohřeb se státními poctami, a také jste poznamenal, že by to vlastně byl de facto státní pohřeb, i kdyby to neorganizovala vláda, ale posílit sounáležitost s tím současným státním uspořádáním nebo s tím minulým před rokem 89?
Já si myslím, že to současné státní uspořádání nějakým obloukem se vrací, a to nechci zase přehnat, jo, ale velmi nepříjemně nám připomíná období normalizace. Některé prvky, dejme tomu retorice, normalizační se opět objevují, vládnou nám k mému zděšení neustále bývalí komunisté. Tam se podíváte, tam bývalí komunista. Ať už se jedná o prezidenta, předsedu vlády a já nevím koho. Já jsem svého času jsem si to napsal na papír, byl jsem úplně zděšen. Samý bývalý komunista po 30 letech. No a samozřejmě těm komunistům přijde zcela logické, že někdo, kdo v tom jejich období, v kterém oni se lebedili, v kterém dělali kariéru, tak ten jejich člověk teď musí dostat ty nejvyšší pocty. No. Tak to je samozřejmě...
A který, jak jste řekl, tu normalizaci dělal mnoha lidem snesitelnější a vlastně ji dělal hezčí.
Ano, a tady je právě zajímavý prvek, který si myslím vedle pana Vodášky, ale jako si uznání nedosáhnu, neprosadím, že já si myslím, že ten Karel Gott v něčem jako toto všechno přesahoval a že jeho... Aspoň na mě to tak působilo, bylo to autentické a teď to vemu čistě z toho hlediska jeho uměleckého. Nechávám teď politiku stranou, protože tam mám obdobný problém, to bychom se mohli o tom dlouho bavit. Ale z toho uměleckého hlediska nebo z toho zpěváckého hlediska tam byl nějaký takový hladivý pocit pro mě jako pro rockera, který v podstatě tuhle populární hudbu taky nesnáší. Jo. Přesto ten Gott ke mně dokázal nějakým způsobem proniknout. Jak se mu to povedlo, nevím, ale chápu lidi a chápu to, že on se navázal na průměrného člověka. Jo, tam nebyl žádný filozofický přesah, tam nebyl ani umělecký velký přesah, jinak by šel bývat třeba do opery. Ale on zpíval píseň, která se prostě těm lidem líbila, byl hodně, když třeba si vzpomněte jenom na West Side Story, to byly nádherný
A pak,
výkony.
Když takový člověk odsoudí chartu, tak to mnoho lidí chápe právě v těch intencích, že je to laskavý člověk, který rozdává dobro a může to být v tuhle chvíli i tak vnímané, že vlastně to nebyl zlý člověk a že vlastně dělal dobré
to
věci.
To mě velmi zklamalo, ale on měl ještě tu pozici komplikovanou jednou věcí, že drtivá většina umělců v té době se musela dobízet a jakoby dolézat tomu režimu, jo? Podlézat, jo? Nějakým způsobem se mu vnucovat.
Nemuseli.
Ne, pokud si já dělal kariéru. Ne, já mluvím o těch, kteří se prosadili. Ano. Museli to docítit tímto způsobem. Karel Gott měl trošku komplikovaný to, že ty mocní před ním klečeli. On utek v roce 71, napsal docela sympaticky ostrý dopis ministru kultury.
To není jisté.
No, tak, dobře,
cituje
tak
se jiný dopis, který psal prezidentu Husákovi, kde naopak se zmiňuje o tom, že...
Já ho tady mám.
Aha,
a to on teda neklečí. On tady říká, my jsme si přeci patřili jsme k těm, který upřímně si přáli normalizaci. A teď
to
můžu
píše
číst.
Kdo to píše?
No samozřejmě je to podepsaný Štajdl, všichni Štajlové. Tady
ne, ale předtím ten dopis, který napsal...
Ten cituje Milan Kundera, myslíte?
Když chtěl emigrovat, tak já jsem měl dopis, který napsal ministru kultury, kde se prostě distancoval od, já nevím, invazi 68 a tak dále, ale tak já nevím.
On by sloužil každému režimu. Sloužil.
Nechci zastávat.
Já jsem ho viděl samozřejmě na Václavském náměstí zpívat.
A nepomohlo to tehdy v roce 89 sjednotit společnost a vlastně v té době, která byla rozbouřena, uklidnit? A vlastně posunout do demokracie?
Samozřejmě, že záleží na politici, jak jsou odvážní v dobách určitých změn. A pan Václav Havel nebyl odvážný. Důsledkem té jeho neodvahy je to, s čím se dodneska potýkají nejen lidi z undergroundu, kdy chodí po soudech, protože byli perzekováni, byli a tak dále. Ale to se nazývá právní kontinuita, protože pan Václav Havel nechal na radu takových bývalých komunistů, jako byl hlavně Jičínský, těch expertů, a vlastně ta právní kontinuita, na kterou Česká republika doplácí dodnes, je prostě součástí toho, proč se objevil pan Karel Gott vedle Karla Kryla.
Máme už jenom půl minuty, pane Kocábe, chcete k tomu dodat?
Já jsem to předtím neřekl. Já jsem jenom chtěl říct, že prostě ten režim v čele s Gustavem Husákem mu natolik nadbíhal, natolik mu sliboval a pořád prostě ho objímal, jak mohl, takže se ten Karel Gott hůře než ostatní
z toho dokázal vysmeknout
z toho obětí. Jo.
Někteří byli vysmeknutí násilí.
On si ho přivinul tak k srdci, že to zapůsobilo. Já nevím, jak by to vypadalo, kdyby býval v té emigraci zůstal.
Říká hudební skladatel, taky bývalý politik Michal Kocáb. Mluvila jsem s hudebníkem, filozofem Miroslavem Vodrážkou. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
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 Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.